тутэйшыя.
Для лиц старше 14 лет.
Вітаю ўсіх, хто нас слухае зараз, у мікрафона Марына Касьянова. Родам з Магілёўшчыны Натан Воранаў, майстар беларускага выяўленчага мастацтва, заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі. Нарадзіўся ён у 1916 годзе ў Магілёве ў сям'і мастака. Скончыў Віцебскае мастацкае вучылішча. Вучобу ў інстытуце жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя Рэпіна ў Ленінградзе перарвала вялікая айчынная вайна. Дэмабілізаваўшыся, працягнуў навучанне ў інстытуце, паспяхова скончыў яго. Выкладаў у беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце. На працягу ўсяго творчага жыцця Воранаў напісаў палотны ў розных жанрах станковага жывапісу. Мастак працаваў у галіне гістарычнай карціны, лірычнага індустрыяльнага пейзажа, партрэта, нацюрморта. Ён з'яўляецца адным з вядучых прадстаўнікоў каларыстычных навацый у жывапісе. Найбольш значныя творы Воранава прысвечаны падзеям кастрычніцкай рэвалюцыі і барацьбе беларускага народа ў гады вялікай айчыннай вайны. Рэйд Каўпака, раніца ў кастрычніку, Мінск, 1917 год. Беларусь за ўладу саветаў, зямля непакораная і іншыя карціны. Аўтар стварыў партрэты беларускіх кампазітараў Яўгена Цікоцкага, Уладзіміра Кандрусевіча, народнай артысткі БСР Тамары Пастунінай і іншыя. Асаблівае месца ў творчасці жывапісца займае індустрыяльны пейзаж. Працаваў мастак і над пейзажамі. Асаблівая прыгажосць прыроды адчувальная ў карцінах на волжскіх прасторах, верасень, разліў на бярэзіне. Гэта і пранікненне творцы ў жыццё прыроды і ўменне знайсці ў ёй непаўторныя рысы і прыкметы зямлі, якая абуджаецца. Творы Воранава знаходзяцца ў нацыянальным мастацкім Музей Рэспублікі Беларусь, Музей сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску, а таксама ў фондах Беларускага саюза мастакоў.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца. У 11:15 і 18:45.